9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Īpašu statusu piešķirs dabasgāzes terminālim, ko būvēs Skultē. Tas nozīmē, ka šo projektu varēs īstenot ar atvieglotiem nosacījumiem. Tā lēma valdība slēgtā sēdē. Šobrīd plāno, ka terminālis varētu sākt strādāt 2024. gada rudenī. Valdībai bija iesniegts vēl viens projekts par termināli Kundziņu salā. ID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments no nākamā gada maija, nevis janvāra. Saima termiņu pagarināja, jo Covida laikā cilvēkiem bija grūtības saņemt vai atjaunot dokumentus. Turklāt līdz maijam varēs izmantot arī dokumentus, kuriem Covida laikā beidzās termiņš. Šāds dokuments gan nederēs, lai dotos uz ārzemēm. Pedagogu streika izlīgšanas komisija pagaidām nenonāca pie kompromisa par augstāku darba samaksu skolotājiem. Ministrija nepiekrīt, ka uz sarunām ieradās nesagatavojusies. Tā pie šī jautājuma strādājot gadiem, bet budžetā vienkārši pietrūkstot naudas. Zinību dienā 1. septembrī Rīgā sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Tas nozīmē, ka etalonu vai koda biļeti nebūs jāreģistrē. Šāda kārtība noteikta, lai mazinātu sastrēgumus galvaspilsētā. Autovadītājus aicina šajā dienā būt īpaši uzmanīgiem, jo pēc vasaras brīvlaika bērni atgriežas pilsētā. Nākamajā gadā varētu mainīties maksāšanas kārtība augstskolās. Izglītības ministrija grib atteikties no budžeta un maksas studiju vietām. Tā vietā grib ieviest līdzmaksājumu lielākajai daļai studējošo. Tas nākotnē nozīmētu pāreju uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību. Maznodrošinātajiem grib ieviest sociālās budžeta vietas, pārējiem būtu jāmaksā 600 vai 1000 eiro līdzmaksājums. Citviet pasaulē Ukrainas spēki likvidējuši Krievijas armijai iespēju saņemt piegādes no Krimas. Sīkāku informāciju par Ukrainas bruņoto spēku operāciju amatpersonas nesniedz. Eiropas Savienības līderi Prāgā spriež par kārtējām sankcijām pret Krieviju. Šoreiz runā par iespējamo vīzu aizliegumu Krievijas pilsoņiem. Krievija jau solījusi uz to pienācīgi atbildēt. Apvienoto nāciju organizācija aicina piešķirt Pakistānai 160 miljonus. Nauda vajadzīga, lai novērstu plūdu radītās sekas. Lai arī lietusgāzes pirms dažām dienām pierima, ir izpostītas plašas teritorijas un gandrīz miljons mājokļu. Musonu plūdos kopš jūnija gājuši bojā vairāk nekā 1100 cilvēku. Kopā par cietušajiem uzskata vairāk nekā 33 miljonus cilvēku. Palīdzēt grib tieši pašiem neaizsargātākajiem plūdu upuriem. Un vēl par sportu. Latvijas tenisa līdere Aļona Ostapenko nepārvarēja pirmo kārtu ASV atklātajā tenisa čempionātā. Viņa trīs setos ar 3-6, 6-3, 4-6 Ņujorkā zaudēja un ķīnītei Čiņveņai Čenai.